Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u današnjem magazinu možete čuti razgovore sa Radoslavom Milenkovićem, glumcem i režiserom, kao i Nihadom Kreševljakovićem, direktorom Međunarodnog teatarskog festivala MES.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Glumac i režiser Radoslav Milenković u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govori o tome zašto podržava studente koji su blokirali rektorat Beogradskog univerziteta, o BITEF-u, o nasljeđu koje ostavlja ova vlast zavađena sa strukom u svim oblastima života.
Vi ste jedna od retkih javnih ličnosti koja podržava studente u blokadi u rektoratu. Zašto je tako mala podrška studentima?
Ne znam, ja sam zapanjen. Ne zbog toga što treba da bude sad to, ne znam kako masovno ide sad to, treba da to izazove neke masovne proteste, ali meni je nejasno šta je problem u njihovim zahtevima. To su dva zahteva, vrlo jednostavna, i ja ne mogu da verujem da ima jednog razumnog čovjeka koji može da bude prvo protiv takvih zahteva, drugo, oni imaju pravo da, to su naša deca, mislim, oni su, spavaju na onom podu i verujući da je neophodno da rektorka osudi upad SNS tih falangi na univerzitet i da treba da izrazi stav, odnosno da predloži premijerki da razreši zbog sukoba interesa ministra financija lopova koji krade svedočeno za sad 7%, ali svejedno, znate, ne možete da uzimate tuđe bez pitanja i bez posledica.
Nemaju podrške ni profesora, pojedinačno se poneko javi, ni kolege studenata.
Da, ja sam, juče sam razgovarao s nekim prijateljima, pošto sam ja izrazito podržavam i ja uopšte ne razumem šta je problem. Čuo sam svašta, da je to suđila su i da su ovi, da su... Ja prvo da kažem, ja sam bio dva puta da ih posetim i nisam video tu prisustvo Đilasa ni u jednom smislu. A drugo, ja verujem da Đilas, ako bi to radio, da bi to bilo masovnije, organizovanije. Oni su toliko iskreni, toliko naivni, toliko su ti zahtevi nezamislivi da se dogode. Zbog toga ih posebno podržavam. Sirano kaže, tek uzalud kad je, tad je najvrednije. Ova njihova osuđenost na uzaludnosti zahteva meni imponuje. I ja sam uvek na strani takvih koji se bune bez interesa, bez očekivanja. Važno je da još uvek ima takvih mladih ljudi.
A i važno je da ih još uvek ima u zemlji, međutim, da, sve ih je više odlaze.
Sad sam teo da kažem,
I nedavno je poznati sportista Žarko Paspalj rekao, poručio, idite, svi mladi treba da odu iz zemlje.
Da.
Kako vi komentarišete takvu jednu poruku?
Pa ja mislim da ja bih predložio i starijima da odu. Ja mislim da treba svi da odemo ovde i da ostavimo ovo, nije više ni društvo ni zemlja, da potražimo neki spas u ovom potopu, u ovoj kataklizmi, da ostavimo eto tim pohlepnicima i huljama na vlasti da uživaju u tome što su nagrabili, da ih leče njihovi lekari skupljeni diplomama, da im grade njihovi arhitekte koji, znači, ja bilo bi u nekom idealnom ishodu, bilo bi divno da ih ostavimo same, da ih više ne ometamo i da ih na taj način u stvari izolujemo. Ovo, to nije pitanje bojkota, njih treba izolovati.
Vi ste, kao što se i vidi iz ovoga do sad što ste govorili, vrlo žestoki kritičar vlasti. Kako utiče to na vašu profesiju, na profesionalni angažman?
Nemam, još uvijek me nisu batinali, još uvijek ima ljudi koji imaju mnogo većih problema zbog toga što nešto misle ili čine. Sve je moguće. Ovdje nema nikakve mere ili nekakvog trenutka u kome kažete pa to baš neće. Sve je moguće. Ali za sada sve se svodi samo na to da, recimo, svoje predstave ne mogu da igram u svakom gradu, mogu tek u nekoliko, ne samo da ne mogu u svakom, nego u vrlo malom broju ovih gradova mogu da gostujem sa predstavama, ali vidim da je gužva, vidim da u ostalim gradovima je masovno, kako bih rekao, događanje takozvane kulture i isisavanje budžetskih sredstava iz svih gradova u takozvanim kulturnim letima, projektima, tenderima, javnim nabavkama. I tu je pitanje ukusa. To prosto ljudi koji o tome odlučuju u nekakvom malom gradu, oni rade šta im se kaže. Ima par ljubaznih ljudi koji mi se izvinjavaju i kažu samo da ovi odu. Rale, doći ćete, morate, mi bismo voli, mi vas poštujemo, mi vas cenimo.
Šta im odgovorite? Ali, šta im odgovorite?
Ja kažem, onda me nećeš ti zvati, onda će me neko drugi zvati. Zato što kako si postavljen, tako ćeš biti i ostavljen.
Ova vlast je, daje manje od 1% za kulturu, da. Nikad manje. S druge strane, evo, otvara se izložba svetske umetnice Marine Abramović, Bitef dobija sve više novca, kako kaže Ivan Medenica, da. Rekonstruisan je Muzej savremene umetnosti i Narodni muzej. Kako vi vidite te kontradiktornosti? Pa,
ja ne znam šta bih mislio o tome. Ja u svakom od tih pojedinačnih slučajeva imam neko svoje mišljenje. Sam gledao 43 bitefa. I mislim, ove posljednje nisam gledao. To za sad, prema tome, gajim samo prezir. Mislim, to je laž u odnosu na to gde mi živimo. Mislim, bilo je logično da se 60-ih, 70-ih, da stigne iz sveta nešto i da smo mi ushićeni time.
A zašto mislite da je laž danas dovesti neke avangardne predstave iz sveta?
Pa zato što su to sve slogani i kreativne industrije. To više ništa nije usmereno zato da, kako bih rekao, formira, učestvuje, podrži, razvije duh jednoga.
Vi zamerate na konceptu, je li to?
Pa da, zato što to su proizvoljne selekcije. Mi više ne gledamo najznačajnije pozorišne umetnike, kao što smo gledali. Mislim, od ne znam, svih tih ruskih, pa američkih, pa nemačkih, kao što smo gledali najznačajnije reditelje, najznačajnije predstave, bar u nekakvom prodoru ili nekakvom pomaku u okviru onoga što smo mogli verovatno tada, a tada Mira Trilović je mogla da dovede svakoga. Ovo sada je pitanje jednog ličnog, vrlo proizvoljnog izbora. On uvek se može utemeljiti na nekom kriterijumu i uvek se može smisliti neki slogan. Znate, počnimo ljubav iz početka. To je dosta dobar slogan, ali je užasno ne to što je u isto vrijeme kad se otvara Bitef napravljena javno gledanje utakmice na ovom nesrećnom trgu i što je napravljen cirkus tamo pod onim čadorima sa MTS reklamama, nego je tužno da niko iz Bitefa nikom to nije zasmetalo. A vi niste mogli da priđete pozorište. Tako da to je laž. Nemamo mi Bitef. Mi imamo jednu proizvoljnu, to Čehov, jedan Čehovljav junak u Višnjiku, kaže, mi imamo samo jedno proizvoljno mlataranje. To nije utemeljeno ni na kakvom konceptu kulture ili nekakvom, kako kažem, nekakvoj strategiji šta mi hoćemo. Zašto tolike pare za taj Bitef? Mislim da bi neko primetio da nema Bitefa. Ne bi niko primetio. Ali u principu, duhu vremena, duhu ovoga mesta, mi nemamo kontekst u kome taj Bitef biva vrh ili značajan trenutak u godini u kojoj traje nekakav standard, nekakav kulturni kontekst koji se odvija. Mi nemamo ništa. Mislim, ovo je mnogo para koje se izdvaja za kulturu. To ne treba ni toliko.
Za kraj ovog dela razgovora, pomenuli ste Čehova, Sirana, da li biste još nekim ili stihovima ili delovima vaših uloga se obratili našim slušalcima i gledalcima?
Ja ću reći jednu pesmu Matije Bećkovića iz ranih tamo 60-ih, 70-ih. Dva sveta. I uskoro ćemo taj dan doći mora, uputiti molbe upravi zatvora, da nas liše straha, slobode i zime i na robiju tešku da nas prime. A kad nas u lance bace i povežu, neka svet izgubi sramnu ravnotežu. I od dva sveta, što svet ovaj čine, nek svet robijaša bude svet većine.
Sve ovo što se događa u javnom prostoru, neuspešne i estetski problematične rekonstrukcije Beograda, novih projekata, zašto je ova vlast zaratila sa strukom? Jer svi problemi, čini se, nastaju iz toga što zapravo je struka potpuno zanemarena.
Pa ja mislim, to nije, to se najkobnije vidi na primjeru tih građevinskih tih stvari, gde je stvar egzaktna, gde je matematika, gde je statika, gde su materijali, mislim. Ali oni su zaratili sa strukom, svakom strukom. To je zato što je to vlast koja potpuno partokratski proglašava neznalice stručnjacima, zato što rade nestručni ljudi. I naravno da kad se to kosi sa strukom. I građevinarstvo, i svaka oblast, i gluma, ne znam, pozorište, šta god gledali, ima vrlo jasne, stare, od davnina, duboke korene i kriterijume po kojima funkcioniš. Ne može to jednim pobedom na izborima da se zna. Ne može. Ne možeš drugog, znate, gradom, urbanizmom, ne znam, zidanjem, građenjem se uvek su ono što je vredno u arhitekturi, vredno je zato što su to radili najveći umovi, najveći duhovi svoga doba, pa je zato i arhitektura bila izraz određenoga duha vremena. Ona je očigledno to i sada. Nego smo mi malo u nesporazumu sa preovladavajućim duhom vremena, malo je znači ta nekompetentnost, neznalaštvo, pohlepa, udruženo sa pohlepom i alibirano demokratskom pobedom na izborima, nas je iznenadilo koliko je to siromašno duhom, koliko to zapravo nema nikakvoga ukusa. A eto, vidimo sad na primjeru nekih stvari, recimo tog Trga Republike, da nema ni elementarnog znanja. Naprotiv, znači pokušava se da se prevari. Znači ti naplatiš granita, uljuljaš tamo nekakve kocke koje su cementne, koje nemaju unutra armaturu. Oni sad njih okreću. Ali nemojte kome kažete, to će pući. Ne može cement bez armature. Može im se, pa to rade. I to je...
A koliko će to traga ostaviti sve to što o čemu mi pričamo u budućnosti?
Trajeće to. Da li priroda će možda moći nešto da ubrza, ali to će dugo trajati. To će dugo stajati.
Mi govorimo o onome što se sada događa, međutim, da li je vlast uspešno okončala projekat revidiranja prošlosti?
Pa... Čovjeka zaboli glava i uopšte odustane da sad tu raščivijava šta je za unutrašnju upotrebu, šta je za stranačku upotrebu, šta je za upotrebu na Kosovu, šta je za upotrebu u Hrvatskoj. Vi čak nemate ni nekakvu jasnu opredeljenu ideologiju desnu, koju ne morate prihvatiti, ali znate šta je. Ovo vi ne znate šta je, jer ovdje zapravo nema ideologije. Ovdje zapravo je vlast i formirana u takozvanoj koaliciji samo kao jedan deal. Znate, kao jedan dogovor. Jer, pazite, SNS-u ne treba ni jedna druga stranka, oni mogu da vladaju vrlo stabilno. Oni su tako pobedili na izborima. Ali svi ovi koji su se tu kao oni nešto su se u koaliciji nalisali, oni u stvari samo imaju za cilj, i politika samo služi kao alibi da se u stvari obave privatni poslovi, zadovolje privatni interesi. I to je kao ove sve TV serije koje se masovno sad snimaju. To se sve snima da bi imalo između čega da se emituju reklame.
Ovo što sve pričate, da li je to zapravo, da tako kažem, misija samoodbrane koja je bila najavljena kao partija Nikole Koje i da. Onda se razjasnilo da nije nikakva partija. Da li ipak vi vidite neku ulogu samoodbrane u ovim izborima koji predstoje i uopšte u političkom procesu?
Ja ne. Ja sam ne znam ko će od prijatelja iz samoodbrane se odlučiti da eventualno učestvuje u politici, u izbornoj utakmici, kako god to zvali. Ja sigurno neću. Mi se u stvari prikupljamo po jednoj želji da ako možemo nešto da učinimo, da pomognemo, da ljude ohrabrimo, da ljudi, što bi rekao Dragoljub Bakić, da progledaju. Postoji i zdrava društva. Znate, mi izgledamo kao zemlja, kao da nema nigde normalne zemlje. Svugde ima problema, svugde, znate, ali funkcionišu zemlje. Gradovi od 20 miliona stanovnika, bio sam u Njujorku, funkcioniše prevoz. I tamo grade. Mislim, jedno funkcionalno društvo, zahvaljujući institucijama, za ovakvim, onakvim, ali ne možemo mi odmah biti Švedska. ali prepoznavanje da institucije i kriterijum i sistem vrednosti su uslov da bismo mi uopšte bili nekako društvo, da bi naši životi u ovoj zemlji imali smisla. Ili da odemo pa da ostavimo da se nauživaju, onako da se sami ne igraju loptom i da ne znam, da igraju šah s kompjuterom, ne znam.
I za kraj, koja od vaših predstava najviše govori i o duhu ovog vremena, ono o čemu smo počeli razgovor, da time i završimo?
Pa ja se uvek trudim kad radim da prosto to što igram na sceni da ima, to je na kraju krajeva i najvažniji uslov zapravo i opravdanje da staneš na scenu, to je da ima savremenost, da ima, znači, tu je, postoji jedna, tako jedna razlika u nijansama između pojmova, ali recimo nisam uopšte pristalica obaveznoj aktuelnosti, ali savremeno mora biti. I ne mora uopšte da se bavi, i čak i mi ne volim da se bavi politikom, ali mislim da mora biti društveno angažovano. I u tom smislu ja pokušavam u svojim predstavama da sa publikom podelim određene teme. Ja sam iz tog nekog takvog viđenja stvarnosti, a pozorište je, kako kaže Šekspir, zadatak bio i jeste da pokaže svetu njegovo rođeno lice, i rugobno, i kakvo god, i vrlini, i laži. I napravio sam proletos predstavu Striptiz. To mi je vrlo važna predstava. Priča je zapravo o jednom duhovnom razgolićavanju i o situaciji u kojoj smo mi danas. Gde se zapravo razmatra kakva je razlika, može li biti razlike i koje je smisao pobune ili koji je smisao trpljenja i nekakvog samozavaravanja, iluzije slobode ako je ona unutrašnja i pojedinačna, i možeš li ti izostati iz onoga što je svet. U predstavi se vidi da autokratski režim sa oba takva uzorka postupa jednako, bez milosti, i da ih na kraju, osim na duševni striptiz, zapravo primorava, odnosno oni sami se nude da budu, da urade i fizički striptiz. I evo, mi u toj devastaciji ovog našeg društva zapravo ostaje, ko bude ostao, pošto je veliki red za odlazak, ako bude ostao, pričat će nam kako su se na kraju skidale gaće i kako je tekao i taj fizički striptiz.
Sa Radoslavom Milenkovićem razgovarala Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Još 5 dana ostalo je do početka 59. po redu Međunarodnog teatarskog festivala MES. Centralna tema 59. MES-a, koji će se u Sarajevu, Zenici i Tuzli održati od 28. septembra do 4. oktobra, glasi Fluidni život. U 7 festivalskih dana publika će imati priliku pogledati 16 predstava iz 11 država, dok će prateći MES-ov off program ponuditi promocije knjiga, izložbe, radionice, te zaseban dječji program Mali MES. Tim povodom sa direktorom festivala Nihadom Kreševljakovićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Kreševljakoviću, 59. po redu MES počinje 28. septembra, 16 predstava iz 11 država. Koliko je bilo ove godine teško organizovati sve to?
Nažalost, mi kada smo 27. marta objavili program, u tom programu su bile neke predstave koje očigledno mi ove godine nećemo uspjeti dovesti zbog određenih umanjenja budžeta na federalnom nivou, i zbog toga mogu izraziti žaljenje da program koji je stvarno bio fantastično osmišljen i koji je bio osmišljen u skladu sa budžetima koje smo mi imali prethodnih godina, smo morali u posljednjim minutama mijenjati. Međutim, ono što karakterizira ovogodišnji festival su i dalje velika imena poput predstave imitacije života Kornela Mondruca koja otvara festival i koja je sigurno jedna od najzanimljivijih predstava napravljenih u protekloj sezoni u Evropi. Imamo fantastične goste iz Grčke, imamo fantastične goste iz Amerike i moram reći da bez obzira na sve te probleme, da sam sretan da smo uspjeli ponovo napraviti festival kakav publika festivala MES od nas očekuje.
Fluidni život je moto, centralna tema 59. mjeseca. Šta je ovaj put bila inspiracija?
Fluidni život je u stvari baziran na istraživanjima sociologa Zygmunta Baumana, koji zapravo opisuje ono što mi danas živimo. Fluidni život, ovako kad mi kažemo, može ljudima zvučati onaj malo kao neka komplikovanija riječ, međutim svaki najobičniji građanin i građanka i Bosne i Hercegovine i svijeta zapravo te nemire kojim se bavi tema fluidnog života proživljava svakodnevno. Neke od osnovnih stvari koje se tiču toga je to odsustvo komunikacije, opća apatija, nesigurnost čovjeka i misa o tome kako nikad nema vremena da realizira ono sve što hoće. I zapravo ono što je ideja, osim ukazivanja na taj fenomen, da pozovemo ljude da se malo presaberu u odnosu i na društvo, a i na same sebe, s obzirom da umjetnost, teatarska umjetnost, jeste uvijek neka vrsta refleksije onoga što se događa u stvarnosti. Mislim da sve predstave koje imamo unutar ovog godišnjeg programa iz različitih perspektiva govore o toj temi, a neke čak nude neke izlaze. Meni je zanimljiva recimo američka predstava Ostata koja se bavi temom smrti i koja zapravo na neki način pokazuje kako određeni doživljeni gubici mogu biti razlog za neki novi bolji početak. Isto tako predstava koja dolazi iz Francuske, Smash to Pieces, koju je zapravo pored troje ljudi na sceni četvrti lik te predstave je zapravo jedan vrlo lijepi kredanac koji oni uništavaju, a predstava zapravo govori o toj destrukciji, o tome kako je destrukcija nešto što je lako, dok obnoviti stvar nakon uništenja izgleda puno komplikovanije. U svakom slučaju, sve ono čime se bave umjetnici i umjetnice koji su na ovogodišnjem festivalu je ono što je odraz života i vremena u kome mi živimo.
Također, ove godine u saradnji sa Narodnim pozorištem BiH, koje će biti domaćin MES-a, jedna predstava iz produkcije Narodnog pozorišta Kavkaski krug Kredo. Jeste li ponosni da ste uspjeli?
Kada vi pogledate predstave koje mi imamo, vi ne bi nikad mogli stvoriti predstavu o svim tim problemima kojim se suočavaju svi ti ljudi koji se bave umjetnošću kod nas. S obzirom da su i predstava Sjeća se Dolly Bell kamernog teatra koja je uvrštena program i Kavkaski krug Kredom Paola Mađelija koja je urađena u koprodukciji Narodnog pozorišta i festivala MES, predstave koje su zaista predstave po nekim visokim kriterijima jako, jako kvalitetne predstave koje su, mogu reći, reprezentativne čak u tim evropskim nekim okvirima. Naravno da nam je drago da ne samo da će predstava biti u okviru festivala, već nam je drago da je uopće ta predstava zapravo prvi put da jedan od najnagrađovanijih reditelja festivala MES Paolo Mađeli je režirao u bosansko-hercegovačkoj produkciji jednu od svojih predstava.
Ono što je neizostavno uz MES, osim programa glavnog, tako kažem, za odrasle, jeste i mali MES, odnosno predstave namijenjene najmlađima. Ove godine isto tako 7 predstava, među njima jedna također iz Bosne i Hercegovine.
Mi svake godine nastavimo proširiti mali MES, obzirom da ga smatramo jako bitnim dijelom programa i dalje nam je želja taj program razvijati, s obzirom da mislimo da mali MES je jako važan u smislu kreiranja neke buduće publike. S druge strane, mi tu publiku malog MES-a doživljavamo kao neku buduću publiku i pristupamo im sa potpunim uvažavanjem. Inače, suvremeni teatar, a u sklopu ovogodišnjeg MES-a mi ćemo organizirati tu konferenciju koja se bavi suvremenim teatrom za djecu, odnosi se prema djeci na isti način kao i prema odraslim. Zapravo, zanimljivo je da kada idete u pozorišta, ta takozvana pozorišta za djecu, da veliki dio publike zapravo uopće nisu djeca, već da i odrasli dolaze gledati te predstave, što govori o odnosu umjetnika koji tretiraju djecu na jednak način kao i odrasle. Ove godine ćemo imati dvije predstave iz Francuske. Jako nam je drago da jedna od tih predstava da ćemo je realizirati u prostoru Zemaljskog muzeja i nekako tu vrstu suradnje smatram bitnom zbog toga što osim tog umjetničkog iskustva zapravo ukazujemo na bitnost općenito kulture umjetnosti za društvo, a koje trebamo prevashodno prenijeti najmlađima. A o tome je Eli Šafak govorila na jednom predavanju, a to je kada odlazite u obdaništa ili osnovne škole i kada razgovarate, sva djeca su jako samouvjerena, sva djeca imaju vjeru da će postati najbolji pisci, najbolji umjetnici, predsjednici država, kosmonauti. Međutim, kada odete u srednje škole, onda zapravo primijetite koliko samopouzdanja ta djeca gube u tom vrlo kratkom periodu. I to je jedan problem koji sigurno je prevashodno problem obrazovnom sistemu prema kojem mi iz ove umjetničke zajednice se trebamo vrlo jasno odrediti i ukazivati na važnost toga da svako to dijete koje će doći na mali mjesec zapravo neki naš budući predsjednik akademije. Jednostavno naša je potreba, ne samo želja, da ljudi koji će u budućnosti, ako Bog da, voditi ovu zemlju, budu ljudi koji razumiju važnost i teatra i umjetnosti i kulture.
Koliko je bitno da obrazovni sistem nekako kroz obrazovanje uvede obavezno gledanje predstava, posjećivanje pozorišta, nekako kao da je taj segment zapostavljen.
Nažalost, kod nas je to postojalo pa je ukinuto i nekako očigledno se nije niko pretjerano nasikero zbog toga, što je veliki problem. Naravno da je to obaveza društva da te vrste sadržaja omogući bar kao neko prvo iskustvo najmlađim i da vrlo često, recimo kada govorim o ovim mojim generacijama, da veliki broj tih generacija je prvo iskustvo pozorišta, filma, izložbi imao kroz te školske programe. Nekako u našem slučaju meni je glavno pitanje da li se tu radi o nekom sistemskom djelovanju ili se radi o onome što naš narod zove uhljuplukom. Ona, i to je vrlo teško dokučiti. Međutim, mislim da je spoj jednog i drugog, ali ono što je neosporna činjenica je da djeca bez takvih iskustava zapravo gube na toj širini koja vjerujem da je Bosancima i Hercegovcima i Bosankama i Hercegovcima posebno bitna. Ima jedna knjiga, za govorio sam ime autora, koja se zove Digitalna demencija, koja govori kako danas zbog upotrebe ove tehnologije koju koristimo, da to zapravo pravi velike probleme razvoju našeg mozga. Mi imamo recimo istraživanje, jedno vrlo zanimljivo istraživanje u toj sferi se pojavilo, koje pokazuje da su uvijek kroz stoljeća, kako su sve generacije bile naprednije. A sada po prvi put imamo primjer kako opada ta vrsta intelektualnih sposobnosti kod budućih generacija. To su problemi koji neke ozbiljnije države prepoznaju kao nešto što je jako važno, dok kod nas se mi još uvijek bavimo, imamo problem da prihvatimo da svaki građanin, građanka može biti predsjednik države, a kamoli ove neke sofisticiranije malo stvari. Zbog toga mislim da je važno ukazivati na potrebu da je komunikacija, dijalog nešto što je na ovakvim prostorima, jer budemo realni, isti problem te vrste je puno veći kod nas nego u Švicarskoj, jer zbog iskustava koje mi imamo i mogućnosti koje su ovdje pred nama, jer ovdje i dalje ljudi vrlo olako zaprijete i ratom i svim tim, mislim da to učenje dijalogu u najmlađim godinama je jako bitno. Postoje vjerojatno one neke nacionalističke i šovinističke struje koje misle da dijalog slabi čovjeka, što je jako, jako zabrinjavajuće. S obzirom da ja recimo sa svim svojim istraživanjima i iskustvima u ovome čime se bavim i onim čime sam se bavio u historiji, sam siguran da su ljudi koji su sposobni za dijalog, ljudi koji imaju osviještene vlastite identitete, da su zapravo puno jači od onih koji se rukovode mržnjom i lošim osjećanjima prema drugim i drugačijim.
Sa direktorom Međunarodnog teatarskog festivala MES, Nihadom Kreševljakovićem, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.